Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa Soňa Meka a dnes sa budeme rozprávať s Annou Zemanovou, poslankyňou Národnej rady za slobodu a solidaritu. Hovoriť budeme o návrhu zákona, ktorý má upraviť viaceré veci týkajúce sa turistických, cyklo, lyžiarskych či jazdeckých trás, tiež sprevádzanie na horách. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Povedzme si teda hneď na úvod, o čo ide v tomto návrhu zákona.
Slovensko je známe svojim vynikajúcim značením turistickým, ktoré má taký dlhodobú históriu spolu aj s Českou republikou. Máme jedno z najlepších značení na svete. Je to už naozaj také čosi, čo by mohlo byť aj zapísané do nejakého kultúrneho nehmotného dedičstva. Aj sa uvažuje o tom, že by tie naše turistické značky dostali takúto vážnosť. No, ale je to naozaj taká vec, na ktorú môžeme byť a určite sme aj hrdí. Tí, čo chodíme po svete, tak vidíme, že to turistické značenie u nás je naozaj jedinečné. Avšak nie je dostatočne chránené. Je robené aj udržiavané, aj vytvárané turistické trasy sú vďaka nadšeniu, najmä turistov, ktorí sú združení v klube slovenských turistov. A aj financovanie obnovy týchto turistických značiek, ale aj vytváranie nových je v podstate na základe nejakých dotačných schém a určite to nemá, má to ďaleko k nejakému systému. Boli sme oslovení z rezortu ministerstva školstva, športu a vedy a výskumu, kde náš pán minister Branislav Gröling a hlavne štátny tajomník Ivan Husár, ktorý sa venuje športu, že aby sme sa spolu s kolegom poslancom Radovanom Slobodom pozreli trošku na možnosť, či by sme sa nepustili do samostatného zákona, ktorý by upravoval a v zákone aj ochránil turistické značenie.
Rokovali ste pred predložením alebo teda pred spracovaním tohto návrhu s klubom slovenských turistov. Táto organizácia u nás spravuje 14 000 kilometrov turistických značených trás, tiež má pod sebou jazdecké, lyžiarske trasy. Ich história teda siaha až do Rakúska, Uhorska a ako ste spomenuli, stojí to prevažne na dobrovoľníckej práci seniorov. Prebrali ste s nimi vaše nápady?
Samozrejme, ten zámer je široko konzultovaný so všetkými skupinami tých ľudí, ktorých by sa turistické značenie mohlo týkať. Začali sme v podstate ohľadom pešie turistiky, ale následne samozrejme aj po veľkom stretnutí s klubom slovenských turistov, ale aj potom s ďalšími ich zložkami sa ukazuje celá tá plejada problémov, ktoré v súvislosti s turistikou a turizmom máme na Slovensku. A tým pádom samozrejme sa otvorila aj problematika nielen pešej turistiky, ale aj cykloturistiky, vodnej turistiky a ďalších tých súvisiacich činností, jazdecká turistika, ale potom aj samotný pohyb po horách. Takže áno, máme také pracovné skupiny, prevažne fungujeme teraz cez online priestor, kde sme s jednotlivými špecialistami si prechádzali celou tou problematikou. A momentálne zákon ešte nie je predložený, má už takú nejakú hrubú štruktúru a ukazuje sa teda, že tých problémov naozaj je viacej a možno bude potrebné otvoriť v tejto súvislosti aj ďalšie súvisiace zákony.
Turistické značenie sa aktuálne riadi pravidlami, ktoré sú zhrnuté v slovenskej technickej norme, ktorá sa rovnako volá turistické značenie. Podobne cykloturistické značenie má svoju vlastnú technickú normu, ktoré autorom je zase Slovenský cykloklub. A značí teda sme len kvalifikovaní značkári. Je potrebné, aby toto upravovalo aj zákon? Je tá technická norma dostatočný legislatívny základ?
Norma nie je záväzná, ale je to dobrý základ, na ktorom naozaj sa dá budovať. Problémom, ktorý máme, je, že to turistické značenie nie je chránené. To znamená, že ak by ho niekto aj poškodil, alebo niečo ho použil nejakým iným spôsobom, tak vlastne nie je chránené a pritom si myslíme, že turistická alebo pohyb po vonku, po značených turistických trasách by mal byť vo verejnom záujme. Od tohto sa vlastne odvíja náš zákon, ktorým by sme chceli zadefinovať, že budovanie, obnova aj zachovanie súvislej siete turistických tras na Slovensku, to znamená turistických tras tých všetkých typov, je za účelom takého bezodplatného užívania verejnosti, je vo verejnom záujme. Od toho sa potom bude vlastne odvíjať aj, aj tie ďalšie náležitosti, ktoré potrebujeme ukotviť v tom zákone.
Áno, dnes, ak niekto poškodí turistické značenie, tak ide maximálne o priestupok a je to za predpokladu, že polícia nájde páchateľa. Problémom je aj to, že turistické chodníky vlastne nemajú žiadnu právnu existenciu. Predseda klubu slovenských turistov Peter Dragun mi povedal, že vnímajú ako veľký problém, keď napríklad príde k nejakému odpredaju pozemku a nový majiteľ vlastne môže turistické značenie zničiť, oplotiť si ten pozemok a tak ďalej. Chcete zriadiť niečo ako vecné bremeno na pozemku, kde bude viesť turistická značka?
Podstatné je, že vlastne samozrejme ten zákon vymedzuje aj tieto základné pojmy. Od toho sa to celé začína. Následne je potrebné, aby tie konkrétne turistické trasy boli registrované. Oni teraz sú registrované v rámci dobrovoľného registra, ktoré spravuje Klub slovenských turistov a Cykloklub, ktorý spravuje tie cykloturistické. Ale ak teda má byť zákon, tak potrebujeme, aby bol funkčný štátny register, ktorý následne bude evidovať aj formovať ten postup tvorby toho turistického značenia alebo toho turistického chodníka. Bude určovať aj zodpovednú osobu, ktorá bude určená na obnovu v prípade poškodenia. A samozrejme aj čo sa týka vlastne nejakého budovania tých nových tras. Vzťah so súkromným vlastníkom navrhujeme tiež riešiť, ale v prvom rade chceme uložiť povinnosť majiteľom alebo správcom štátneho majetku, aby boli súčinní pri budovaní turistických trás. Pretože často sa stretávame s tým, že napríklad je to problém v lesoch, ktoré spravujú Lesy Slovenskej republiky, alebo Slovenský vodohospodársky podnik, alebo iné organizácie, po ktorých štátne organizácie ide turistický chodník, tak nevždy boli plne súčinné. Iná vec je, ak tá turistická trasa musí prejsť nejakým logickým spôsobom cez súkromný pozemok. Takže áno, najmä pri tých tvorbe nových, tak myslím si, že to aj tak funguje v súčasnosti, že je snaha o dohodu so súkromným vlastníkom. Ale navrhujeme aj formu v prípade, že by teda došlo k nejakému obmedzovaniu, aj nárokovateľnosť na istú kompenzáciu pre toho súkromného vlastníka, ktorý by teda takýto nejaký nárok si požadoval.
Hovoríte, že chcete zaviesť štátny register turistických trás spolu s ich značením. Pokiaľ viem, tak Klub slovenských turistov má veľmi dobre spracovaný tento register a túto evidenciu turistických trás, rovnako teda aj lyžiarskych a jazdeckých trás, takže to chcete len nejako od nich prevziať, alebo budovať niečo na novo, to asi nemá veľký význam. Vieme, ako to častokrát u nás dopadá pri rôznych registroch. Napríklad sú tu neblahé skúsenosti so štátnym NUTISom.
Určite by bol nezmyslom vymýšľať niečo nové za nejaké veľké peniaze, len teda je potrebné, aby ten register istým spôsobom mal štát k nemu prístup a s tým pádom samozrejme aj by súviseli istý spôsob financovania. Dnes financovanie je na princípe dotácií, ktoré si žiada v prvom rade Klub slovenských turistov, ktorý má veľmi detailnú aj evidenciu, aj vlastne systém úprav a udržby tohto celého registra. My ho predvádzali, naozaj majú ho pekne urobený. A toto sú veci, ktoré do toho registra, ďalšie veci, ktoré zo zákona vyplynú, ešte máme tam požiadavky s tým, že boli by napríklad tento register doplnený aj o náučné chodníky, o ktoré sa v podstate Klub slovenských turistov momentálne nejakých neregistruje ani nestará, i keď dáva súčinnú pomoc napríklad obciam a mestám alebo občianským združeniam, ktoré chcú vybudovať nejaký náučný chodník. Ale domnievame sa, že aj tieto lokálne náučné trasy by mali byť v tomto registri. A okrem toho by mali byť ešte aj register tých náučných panelov. Lebo stretávame sa s tou situáciou, že v minulosti bol urobený nejaký náučný chodník s peknými náučnými panelmi. Ten, kto ich zrealizoval, napríklad občianske združenie alebo nejaká organizácia, následne zanikla a vlastne v súčasnosti náučný chodník nemá toho, kto by sa o neho staral. Tie náučné panely sú napríklad aj zničené. Čiže v rámci toho registra ten, kto bude poverený náplňaním a pravdepodobne, veľmi pravdepodobne to bude Klub slovenských turistov, tak by mal aj archivačnú povinnosť vlastne tých matríc pre tie naučné panely, že v prípade teda ich poškodenia, aby tie dáta, tie informácie sa nestrácali a mali ich to obnoviť.
Ale ako to chcete robiť v praxi, tých naučných chodníkov vzniká a zaniká veľmi veľa. Častokrát ide o to, že obec alebo teda nejaké občianske združenie získa jednorazový grant, keď tento naučný chodník postaví, je pekný, niekoľko rokov funguje, ale potom zanikne, okrem dobrovoľníckej stránky, ktorá tieto naučné chodníky mapuje, vlastne ich register nie je. A myslíte, že KSTM na to má kapacitu, aby evidovalo všetky naučné chodníky na Slovensku a prípadne ich prevzalo potom, čo sa ukáže, že pôvodný majiteľ sa o ne nevie starať?
No práve to je cieľom toho, aby sa v tom urobil poriadok, áno, aby sa tie naučné chodníky, tie, ktoré sú existujúce, zapísali a bol určený správca a zodpovedný, kto sa o ne bude ďalej starať. A tie, ktoré teda nemajú pána a sú zdevastované, aby vlastne boli aj tie naučné chodníky zrušené, pretože potom môžu mylne zavádzať aj toho turistu a nerobí to dobré meno ani tej pešej turistike, keď je pekná turistická trasa a súvisiaci nejaký vedľajší naučný chodník je zdevastovaný a ešte v podstate by mohol nastúpiť aj nejaká škoda pre človeka, ktorý by tým naučným chodníkom išiel a nerobil to dobré meno. Čiže áno, toto je snaha dať do poriadku aj tieto naučné chodníky s tým, že teda naučné trasy, s tým, že pri budovaní novej práve tá štátna organizácia, ktorá športová organizácia, nie štátna športová organizácia, ktorá bude poverená, ktorá Klub slovenských turistov v súčasnosti je, bude súčinná pri budovaní tých naučných tras, aby tie naučné trasy dávali nejakú logiku. A oni aj dnes takýmto spôsobom fungujú, len teda tie naučné trasy nie sú zapísané v tom súčasnom aktuálnom registri, ktorý vedie Klub slovenských turistov.
Áno, a rozumiem tomu dobre, že ten, kto ten naučný chodník vybuduje, dajme tomu obec, bude potom povinná naďalej sa o starať?
No ten, kto ho vybuduje, tak mal by sa on naďalej starať a keď už nebude mať kapacity, tak buď ho niekomu odovzdá, alebo naučný chodník zruší. Keď bude zapísaný v štátnom registri, tak bude povinný sa o neho starať. Samozrejme, na starostlivosť o turistické trasy budú naďalej dotačné schémy, to systém toho financovania a údržby, ten bude tiež vlastne nastavený aj podľa toho, koľko takých tras je. V súčasnosti je asi 14 000 kilometrov turistických tras, čiže tých naučných chodníkov, keď sa k tomu pripočíta, to nebudú nejaké stovky kilometrov, budú to nejaké nové trasy, ktoré bude treba možno fyzicky aj skontrolovať a overiť. Čo je dôležité, je aj ten postup, ktorý chceme v zákone zadefinovať, keď bude niekto chcieť novú trasu. Čiže tiež od identifikácie cez vlastníctvo, cez logiku tej trase, prepojenie z jedného miesta na druhé miesto, cez to, kto sa bude o ňoho starať, to všetko vlastne tento zákon má ambíciu spísať. A s tým, že súvisiace problémy, ktoré sú samozrejme napríklad osadzanie naučných panelov, čo tiež dnes nie je jednoznačné, že či sa je to stavba, na ktorú je potrebné stavebné povolenie, alebo je to iný typ zariadenia, na ktorý by sa postačovalo napríklad ohlásenie. Čiže tu tiež sa otvárajú tieto vedľajšie, ale veľmi dôležité súvisiace činnosti tak, aby boli zrealizovateľné aj nové zámery, ale aj postihnutelné. V súčasnosti naozaj, aj vy ste to spomenali v úvode, že nie je toho, kto by nejako aj to poškodenie trestal, keď bude vo verejnom záujme, tak samozrejme, keď nie je prichytený niekto, tak bude to ako náročné, ale chceme, aby aj všetky typy funkcionárov, napríklad stráži, ochrany prírody, ale aj polovná stráž, lesná stráž a tieto všetky stráže, ktoré sa istou formou pohybujú po krajine alebo teda v horách, tak aby mali za povinnosť napríklad nahlasovať tiež, keď proaktívne, keď zistia, že je nejaké turistické značenie poškodené, alebo keď by niekoho prichytili, že takéto turistické značenie poškodil.
Tie pravidlá tvorby a obnovy chodníkov, ktoré spomínate, už sú zadefinované tie slovenskej technickej norme. Sú aj spracované v učebniciach, z ktorých sa učia značkári. Práve tam ide počnúť vznikom toho chodníka, kadiaľ ho vie, na akú vzdialenosť zo seba majú značky, kde majú byť umiestnené a tých ďalej, v akom cykle sa obnovuje značenie, teda spravidla v trojročnom, vlastne to všetko je spracované, čiže toto by ste prevzali z tých hotových metodických príručiek, aby ste to preniesli do zákona?
Tie školenia, nie, určite nie, v norme všetko zostane. To je zbytočné prenášať veci, ktoré sú v súvisiacich nejakých dokumentoch alebo predpisoch. Len čo by sme chceli prevziať do zákona, je len tá základný tvar tej značky. To znamená všetko ostatné, ktoré ako veľkosť, farba a tieto technické veci, to zostane v tej norme, ktorá sa momentálne bude aktualizovaná a v každým možno týždňoch by mala byť už aktuálna norma zverejnená. Takže vlastne prílohou zákona by sme chceli dať len, ako to máte dopravné značenie, len typy tých jednotlivých značiek, aby boli teda jednotné, ale všetko ostatné sa bude naďalej riadiť normou a naďalej riadiť aj metodickými pokynmi školiteľov, tak ako to doteraz funguje, že vlastne tí značkári je junior značkár, senior značkár, tak aby vlastne bol vyškolený. Samozrejme, dostretávame sa teraz aj s tou nejakou problematikou akreditácie, že kto vlastne je ten, keďže to chceme dať do zákona, že kto bude splňať také tie všetky schopnosti toho školenia. Čiže je možné, že bude cez ministerstvo školstva akreditovaná spoločnosť, ktorou pravdepodobne určite splňať kritéria bude Klub slovenských turistov, čiže tak, ako to oni dodnes majú tú metodiku, tak vlastne sa stanú nejakou akreditovanou organizáciou, ktorá bude môcť vlastne školiť, tak ako to robia doteraz, len teraz to robia na dobrovoľnej báze, tak by to bolo cez osvedčenie z ministerstva školstva, aby vlastne oni vychovávali ďalšiu tú skupinu tých značkárov. V podstate tak, ako to robia.
Majú značkárov, majú pomocných značkárov a takisto školia štátne lesy Tatranského národného parku, keďže tie spravujú chodníky na území Tatranského národného parku sami.
Všetko je to na dobrovoľnej báze a keďže to vytvárame zákon, tak tie rámce toho zákona je potrebné dať na papier a s tým, že nemôže byť zákon písaný na Klub slovenských turistov, tak musí to byť všeobecnejšie s tým, že oni následne tie organizácie, ktoré sú to schopné, neviem, či ešte okrem Klubu slovenských turistov, možno Cykloklub má tieto nejaké schopnosti aj toho školenia tých značení a podobne, ale myslím si, že Klub slovenských turistov je pre Cykloklub školy, čo sa týka značkovania. Takže v podstate sa praxi toho veľa nezmení, len sa zmení vzťah medzi Klubom slovenských turistov a ministerstvom školstva, že nebude to na takej nejakej každoročnej žiadosti o dotácie, ale bude to na nejakom zmluvnom vzťahu, kde vlastne ten partner bude spravovať ten štátny register, čiže bude musieť pristúpiť aj na tie isté aj ďalšie úlohy, ktoré požadujeme, aby ten register spĺňal na nejaké doplnenia. Potom, s čím sme sa vlastne ďalej stretli, a tiež teda vzýšlo to aj z diskusií, je pohyb po lese. Kde...
Možno k tomu by som sa ešte vrátila, ale ešte mám dve otázky k tomu, čo sme prebrali doteraz. Prvá je, že zákon má zadefinovať práva a povinnosti pre správcu turistickej trasy. Čo to presne znamená? Koho považujete za správcu pre účely tohto zákona? Keďže zatiaľ je to stále len Klub slovenských turistov, možno tam teda pribudnú tí, ktorí budú robiť náučné chodníky, ale možno by ste to mohli detailnejšie objasniť?
My hovoríme o turistickom značení. Nehovoríme o turistickej trase ako o tom priestore, po ktorom sa kráča, pretože to, kadiaľ môže človek chodiť, ustanovujú ďalšie zákony. Je to zákon o ochrane prírody, zákon o lesoch a v podstate sú to súvisiace body, ktoré sa zrejme novela týchto zákonov dotkne aj, teda tento zákon sa dotkne aj novely zákona o ochrane prírody. Napokon už to avizoval aj pán minister Budaj, keď sme schválili novelu zákona o ochrane prírody a transformáciu národných parkov. Ale momentálne toto je o turistickom značení. To znamená, je to o tých značkách a o tom usmerení človeka, že tadiaľ to môžeš ísť. Ten princíp je, že každý sa pohybuje na vlastné nebezpečie a neurčujeme správcu chodníka, určujeme správcu turistického značenia.
Spomenuli sme viackrát aj to financovanie. Povedzme si, že za posledných 5 rokov dostal Klub slovenských turistov dotáciu od ministerstva školstva priemerne vo výške 120 000 eur ročne. Keď to prepočítame na kilometer a trojročnú periódu obnovy, tak to vychádza zhruba 26 eur na obnovu kilometra značenia, čo teda nie je nejaká závratná suma, keď si prepočítame farby, cestovné náklady, smerovníky a nehovoriac o tej ľudskej práci. Okrem toho teda Klub slovenských turistov získava na to aj peniaze z komerčných spoluprác, financuje to aj príspevkami od samosprávnych krajov. Považujete túto sumu za dostatočnú alebo sa bude nejako navyšovať?
Toto je momentálne asi predčasné. Určite je to suma, ktorá momentálne dáva nejaký dobrý základ na to, že to funguje. Ak bude sa požadovať od toho správcu systému, ktorý asi bude ten Klub slovenských turistov a nejaké ich ďalšie úlohy, tak určite to bude musieť byť zohľadnené aj v oblasti ako financií. Čo sa týka budovania turistických zdrojov, vždy pôjde o nejaký kumulatívny balík, najmä čo sa týka cyklotrás, ktoré cykloturistických trás, tak aby som bola presná, lebo to nás upozornili cyklisti, že teda nie cyklotrasy, ale cykloturistické trasy, aby sme boli teda vedeli, o akých trasách hovoríme, tak tie sú vo veľkej miere budované aj z európskych peňazí, rôznych grantov cez samosprávne kraje. A to naďalej, akože táto kumulatívne financovanie zostane, ale určite aj pôjdu z fondu na podporu športu, kde teda hovoríme o tom, že turizmus je šport. Samostatná kapitola, kde teda vnímame dosť veľké problémy, aj kde tá organizácia je taká slabšia, je vodná turistika. Najmä na takých riekach, ako je myslené vodná turistika, nie je organizovaná ako športová, ale ani nie je to vodná plavba, pretože pre vodnú plavbu na Dunaji, na Váhu, možno čiastočne po Dunajci, kde sú plavidla, ktoré sú registrované a musia sa riadiť aj nejakými inými zákonmi. Ale hovoríme skôr o tej vodnej turistike, ako je po Malom Dunaji, alebo
individuálne splavy,
splavy a podobne. Tak tu je problém ten, že tu na tá športová organizácia je taká jednotná, ako majú cyklisti a turisti. Nie je, zastrešuje ich čiastočne Klub slovenských turistov a asi zrejme to tak aj naďalej pôjde, lebo niekoho tlačiť do umelého vytvárania nejakého klubu, ktorý bude musieť mať ešte partnerstvo zo zahraničia, aby mohol byť uznaný športovou, národnou športovou organizáciou. To asi nie je našim cieľom. Ale faktom je, že na tej vodnej turistike sú problémy, čo sa týka napríklad bezpečného nástupu na nábreh. Napríklad, keď potrebuje pristaviť človek loďou na breh, aby bezpečne vystúpil. Nejaké možno úpravy, čo sa týka v tých miestach, tých vracakoch, aby loď nebola strhnutá, ale mohla priraziť k brehu. Tam je problém aj so správcov brehov, Slovenským vodohospodárskym podnikom, čo máme teda avizované. To chceme tiež riešiť tým zákonom o tej povinnej súčinnosti. Ale je to aj to turistické značenie. Sme zistili, že neexistuje napríklad značenie riečných kilometrov. Existovala nejaká mapa pred 30 rokov, ktorá sa vlastne posledný krát aktualizovali nejaké riečné kilometre. A vlastne na tej vodnej turistike je potrebné osadiť popred značky, že napríklad bude hať, alebo bude miesto, kde teda je možné pristaviť breh na brehu v prípade, že je potrebné vystúpiť na ten breh, alebo teda vzdialenosti. Nejaké tie vodné značky, ktoré tiež v tej norme sú, ale toto napríklad v praxi vôbec nefunguje.
V zákone, ak chcete upraviť pohyb po lesných cestách a mimo chodníkov s turistickým značením, nie je ale ten dnes povolený, pokiaľ teda nejde o tretí a vyšší stupeň ochrany, kde sa teda môže chodiť len po značených trasách?
Toto plánujeme a toto by sme chceli upraviť, aby bol možný pohyb minimálne po lesných cestách, ktoré sú v sieti lesných ciest, to znamená, tá existuje, tá je zapísaná v mapách tie oficiálne lesné cesty, aby po týchto bolo možný pohyb aj mimo teda turistického značenia. To sa týka pre cyklistov, ale aj pre pešiu turistiku.
Ale po tých je možný pohyb, pokiaľ nejde teda o Národný park s tretím a vyšším stupňom
ochrany. No, tak áno, ale to sú potom len dvojky chránené krajinné oblasti.
Áno, a vy chcete teda to presunúť aj do
minimálne na to tretieho stupňa. A čo sa týka štvrtého stupňa a piatého, to je vlastne na diskusiu, kde teda chceme otvoriť otázku prírodného turizmu, ktorý dnes v súčasnosti nemáme zadefinovaný v zákone. A samozrejme, je to problém už aj v druhom stupni chodiť mimo, po krajine mimo takýchto trás. Tak
v druhom stupni nie, pokiaľ idete individuálne mimo značeného
chodníka. Napríklad na koni, keby ste chceli ísť, tak tiež môžete ísť len po nejakej trase. Ale je tiež otázkou, že kto ho môže sprevádzať. Napríklad toto sprevádzanie turistov dnes v zákone o ochrane prírody hovorí, že vlastne to môže robiť len zamestnanec štátnej ochrany prírody a v podstate skupina, ktorá sa zorganizuje či cez cestovnú kanceláriu alebo len tak samostatne cez nejakú partiu a chcú ísť aj hoci po turistickej značke, tak vlastne nemôžu ísť ako organizovaná skupina, lebo nesprevádza ich pracovník štátnej ochrany prírody. Takže aj tu vlastne máme ambíciu prejsť si jednotlivé tie úskalia, lebo v súčasnosti je len horský sprievodca.
No aktuálne môže vodiť ľudí do prírody sprievodca z cestovnom ruchu, ktorý ale nie je momentálne legislatívne nejak zadefinovaný a potom horský sprievodcovia, horský vodcovia. S tým teda, že horský sprievodca a horský vodca upravuje teda ich činnosť zákon o horskej službe. Majú to rozdelené vlastne podľa náročnosti tej túry. Pričom teda najmä horskí sprievodcovia si dnes uzurpujú právo ako jediný sprevádza ľudí v horskom teréne, v horskom prostredí, ktoré ale nie je v zákone definované.
Presne tak.
A ak by sme to veľmi pritiahli za vlasy, tak horským prostredím je aj Bratislavský hrad, pretože tam stúpate do kopca. Viem, že toto spôsobuje veľké trenice medzi teda rôznymi záujemcami o sprevádzanie. Máte nejaký spôsob, nejaký návrh, ako toto upraviť?
Áno, vlastne toto by sme chceli tiež riešiť a vlastne rozšíriť tie možnosti aj sprevádzania. V prvom rade by sme chceli zrušiť monopol horskej, tej asociácie horských sprievodcov, kde vlastne by tiež cez formu akreditácie budú stanovené podmienky toho, kto môže takéto školenia organizovať a je nezmyslom, aby napríklad v Bielých Karpatoch, lebo Malé Karpaty nie sú zadefinované v tom zákone, akože sú to horské prostredie, ale už také Biele Karpaty, alebo hoci aj Vysoké Tatry, ale Tatranská magistrála už je zadefinovaná ako keby, že môže sprevádzať len horský sprievodca, hoci je to turistická trasa, ktorá je celoročne.
To je na pravdivú diskusiu, lebo to sú horské oblasti, ktorých pôsobí horská záchranná služba, ale zákon pri tých horských sprievodcoch hovorí vyslovene horskom prostredí, ktoré nie je zadefinované.
No a to sú vlastne naozaj, akože tie, ktoré máme ambíciu túto problematiku riešiť, momentálne o tom diskutujeme, aby bolo naviazať, chceme osvedčenie odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti, ako aj osvedčenie na výkon horskej sprievodcovskej, lebo je rozdiel, keď je horský vodca, horský sprievodca na splnenie, ktoré budú stanovené vlastne v zákone o celoživotnom vzdelávaní. To znamená, že aby tam bola tá povinnosť tej akreditácie. Tým sa zruší monopolné postavenie tejto asociácie, ktoré sa tam dostalo v podstate pred pár rokmi. Čiže áno, chceme to zrušiť. Potom máme návrh, aby sa upravil aj živnostenský zákon, kde by sme chceli upraviť sprievodcov cestovného ruchu, prípadne aj sprievodcov prírodného turizmu, delegátov a ďalších, že buď by to bola ako nejaká voľná živnosť, alebo nejaké prípadne územné obmedzenie. To sú veci, ktoré ešte vlastne otvorené na diskusiu, aby sme zase nie všetko regulovali, ale zase nejaké pravidla, aby boli stanovené.
A tam bude asi dôležité, či pôjde o voľnú alebo viazanú živnosť.
Bude to závisieť asi aj od toho, že kde naozaj je potrebné, aby bol odborne spôsobilý, keď by to mohlo byť tú vodcovskú činnosť, kde teda môže byť nejaké isté rizika alebo nevyhnutnosť poznania v prostredí, ktoré nie je úplne bežné pre človeka, tak asi je možné, že teda tam by mala byť nejaké osvedčenie, nejaká certifikácia, keď si človek objedná človeka certifikovaného, tak aby mal záruku, že s ním bude primerane v bezpečí.
Tú novú profesiu sprievodcu v prírodnom turizme, ktorú ste spomenuli, chcete ako zadefinovať?
To bude pravdepodobne, to je otázka, že či to bude v zákone o ochrane prírody. Smerujeme to skôr cez tento zákon, aby sa tam zadefinovala, že čo je vlastne prírodný turizmus, že čo to znamená. Toto vám ešte neviem presne povedať. Toto je vec, o ktorej debatujeme, aby sme to presne zadefinovali, či to bude cez tú živnosť, alebo cez nejaké iné pravidlá. Ale určite to bude cez zákon o ochrane prírody. Tam určite tá zmienka o tom prírodnom turizme bude, tak aby bolo zadefinované v tých jednotlivých stupňoch ochrany, že čo je prírodný turizmus a že teda kde človek môže ísť z toho chodníka zísť a kde nie. Bo je ambíciou aj našou, aby vlastne človek nemusel chodiť len po turistických značkách.
Ide mi o to, že či bude nejako definovaný rozdiel medzi horským sprievodcom a sprievodcom v prírodnom turizme, že napríklad v tom prvom prípade je to skôr zamerané na bezpečnosť toho turistu a v druhom prípade skôr na edukáciu o tej prírode a tak ďalej.
Áno, bude to v takomto zmysle, ale samozrejme sa bude musieť ten sprievodca v prírodného turizmu tiež vedieť orientovať v teréne a vlastne bezpečne vedel sprevádzať, nie len vysvetliť, ale teda aby vedel aj toho človeka, ktorého sprevádza, bezpečne previesť z miesta A na miesto B, či po tú turistickej trase, ale taký by mohol vtedy ísť aj mimo turistickej trasy.
V akom štádiu je návrh tohto zákona?
V podstate máme urobené také prvé paragrafové znenie. Chceli by sme ho do konca roka si v tej úzkej pracovnej skupine ešte učesať tie otvorené body začiatkom roka, aby sme ho chceli dať na také vnútorné pripomienkovanie tým profesným skupinám, s ktorými spolupracujeme. To znamená Klub slovenských turistov, cykloturistom a ďalších ľudí, ktorí s nami ochotne konzultovali a prispievali svojimi návrhmi. A no tak ambíciou je, že keď by sme ho vedeli dať možno na nejakú takú jarnú schôdzu. Určite nie teraz ešte na február, ale možno na tú ďalšiu schôdzu Národnej rady. Áno, tam potrebujeme samozrejme súhlasy ešte aj tých jednotlivých rezortných ministerstiev, tým, že chceme otvárať aj ďalšie zákony, ktoré sa týkajú iných rezortov. Ak by tam boli problémy, tak potom by sme zostali len teda pri tom turistickom značení a tie ďalšie body by sme otvárali neskôr. Ale keďže dávajú taký jeden veľký balík, tak ja verím, že nájdeme oporu aj v tých rezortných zmenách, že bolo by to lepšie, keby sa nám to podarilo dať ako taký balík, komplexný balík zákonov do parlamentu. Verím, že na jar, myslím, že možno do leta by sa to mohlo schváliť a možno od začiatku budúceho roku by mohla byť účinnosť.
Preto sa ešte spýtam, ten voľný pohyb turistov mimo značených chodníkov plánujete len pre tých, ktorí pôjdu so sprievodcom alebo aj individuálne?
Asi bude to závisieť od stupňa ochrany. To sa musíme ešte dohodnúť s ochranou ministerstvom životného prostredia, že teda v ktorom stupni ochrany by to bolo možné. Ja si to viem predstaviť, že by to bolo aj v štvrtom stupni ochrany. Ale musíme o tom debatovať.
Ďakujeme za rozhovor a budeme to teda ďalej sledovať.
Ďakujem veľmi pekne za záujem a tiež zaujímavú diskusiu.
Dnes sme sa rozprávali s pani poslankyňou Annou Zemanovou zo strany Sloboda a Solidarita. Ja sa volám Soňa Meka, vy ste počúvali pravidelný podcast Hiking.sk a teším sa na vás opäť o týždeň.